آداب، یہ چھا آکاش وانی میر تاریخ بوزناوی خبر گڑچن ہیڈ لائنن پیٹ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی آو کویتک اعلی ترین اعزاز آرڈر آف مبارک الکبیر عطا کرن پگہ سپد ملک چن پانچتجن بین بین جائن پیٹ روزگار مل منعقد وزیر اعظم نریندر مودی کرن 170,000 نوجوانن مز اپائنٹمنٹ آرڈر تقسیم آز چھ محتک قومی دہ منانے یوان تو بھارتی انڈر 19 خواتین ٹیمن چھ ایشیا کپ فائنلس مز بنگلہ دیش 18 رنو ست ہارنمت ونچ پیش خبرن ہن تفصیل کویتن چھ وزیر اعظم نریندر مودی اس پنہ ملکک اعلی ترین اعزاز آرڈر آف مبارک الکبیر عطا کورمت خارجہ وزارت چھ ونمت زی کن نبرم ملک دس وزیر اعظم نریندر مودی اس دن ین وول یہ اعزاز چھ وہم بین الاقوامی قومی اعزاز وزارت چھ مزید ونمت زی امی برو چھ یہ اعزاز کویت دس امریکہ کس سابق صدر بل کلنٹن تو جارج بشس علاوہ برطانیہ کس شہزادہ چارلس دن آمت تہ پاو صحت زی وزیر اعظم اس کویت کس دون دون ہندس دورس پہ کویت چی نیوز ایجنسی ست کت کران وون وزیر اعظم نریندر مودی زی بھارت تو کویت کن بسیار باسر رشتن ہند مول چھ تاریخ ثقافت تو باہمی احترام چن قدرن مز گپت نریندر مودی وون مزید زی کویتس مز روزان بھارتی شہر چھ یمن رشتن مضبوط مستقم کرنس مز اہم رول ادا کران امی برو آو کویت کس بیان پیلسس مز وزیر اعظم نریندر مودی سن زبردست استقبال کران تمن گارڈ آف آنر پیش کرن پت کر تمو کویت چی اعلی قیادت ست باہمی مفاد کن واریہن معاملن پیٹھ کت بات وزیر اعظم نریندر مودی دن پگہ ویڈیو کانفرنسنگ دس مختلف وزارتن تو محکمن مز خالی اسامین باپت اپوائنٹ کرنا آمتن 170,000 نوجوانن آرڈر ات سلسلس مز درست ملکس مز 35 جائن پیٹھ روزگار مولن ہن سنز کرنے ایوان وزیر اعظم کرن ات موقع پہ پن خیال ہند اظہار تہ قومی روزگار مول کس سلسلس مز سری نگر تہ اک تقریب منعقد سپدان ات تقریب مز کرن وادی ہندس دورس پہ آمت سماجی انصاف اک مرکزی وزیر ڈاکٹر وریندر کمار خاص مہمان سن حیثیت شرکت تہ پاو صحت زی ات موقع پہ ان مختلف محکمن مز اپوائنٹ کرنا آمتن کشیر سی تعلق تھون والین واریہن نوجوانن مز آرڈر دن ای دوران ہس ڈاکٹر وریندر کمارن آز بیمن سری نگر قائم کمپوزٹ ریجنل سینٹر سی آر سی یک دور کرت امی ادار چ کلم کارکردگی سام تمو کر جسمانی طور خاص نفرن ہز بجائی باپت سماجی انصاف چ وزارت دس متعارف کرنا آمتن مختلف پروگرامن تو سکیمن ہز عمل آوری متعلق تہ زانکاری حاصل ات موقع پہ وون تمو زی سی آر سی سری نگر چھ وادی ہند اک تیت واحد ادار یس جسمانی طور خاص نفرن ہز صلاحیت وتلاونس مز اہم رول ادا کران چھو
سری نگر میں جب میں پچھلی بار آئے تھے تو یہاں پر کراس ڈسیبلٹی ارلی انٹروینشن سینٹر یہاں نہیں تھا میں اس کے لیے بول کر گیا تھا کہ یہاں پرارمبھ کرنا ہے ابھی وہ یہاں پر پرارمبھ کر دیا گیا ہے آنے والے سمے میں اس کی گتیویدھیوں کو اور بھی ویاپک ماترا میں بڑھائے جائے کورس کی سنکھیا بھی بڑھانے کے لیے بھی میں نے نردیشت کیا ہے کہ جو کورس چل رہے ہیں کورسوں کی سنکھیا کو بھی بڑھانا ہے تاکہ جموں کشمیر ریجن کے اسٹوڈینٹس بڑی سنکھیا میں یہاں سے شکشت ہو کر جموں کشمیر کے ساتھ ہی ساتھ دیش کے باقی استھانوں میں بھی جا کر اسپیشل ایجوکیشن کے چھیتر میں اور اپنی سیوائیں سماج کے لیے اور دیش کے لیے وہ دے سکیں گے میں نے دیکھا کہ اس کیندر کے مادھیم سے جو دیویانگ جنوں کے لیے کرتیم انگ بنائے جانے کا جو کام ہے وہ بھی بہت اچھے ڈھنگ سے یہاں پر کیا جا رہا ہے اب اس میں جو آدھنکتا کا سماویش کرتے اس کو بھی یہاں پر جوڑا گیا ہے یہ اچھی بات ہے آنے والے سمے میں سری نگر کا یہ سی آر سی دیویانگ جنوں کے جیون میں سگمتا لانے کے لیے اور اسٹوڈینٹس کو اسپیشل ایجوکیشن کے شعبے میں آگے بڑھانے کے لیے اور بہتر سیوائیں دے سکے
ملکس مز نشاور دواہن تو نش چہ لانچ ہند چار کرنے باپت مختلف محاذن پہ بہتر کاروائی کرنے ات سلسلس مز ملک گیر سترس پہ نشا مکت بھارت ابھیان وسان عملہ نش کن منفی پہلون متعلق وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
نشا کرنے والے ادھکاش لوگ کریمینل نہیں ہوتے ہمیں انہیں کریمینل کے روپ میں دیکھنا بند کرنا چاہیے میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اسے چھپانے یا نظر انداز کرنے کی کوئی آوشکتا نہیں ہے میرا یہ درڑ وشواس ہے کہ بڑی سے بڑی برائی کو بھی ہمارے سماج نے ہمارے دیش نے اپنے طریقے سے اسے ختم کیا ہے अन्य बुराइयों की तरह हम नशे की बीमारी को भी समाज से खत्म करके ही दम लेंगे। से नो टू ड्रग्स।
जम्मू कश्मीर मजी अमि कस्म च कार्रवाई जारी तहम अमि लान न्याल गाल बाप मुख्तलिफ महाजन पे जारी इन कार्रवाइन मज व जरूरत अमि हवाले ये आकाशवाणी श्रीनगर सरबराह तारिक रथरन स्टेट एवार्ड याफ्त नामवर महर तलीम जावेद जवाद सत कर तमो वो
इस वैस बेमार सोसाइटी मज बच ड्रग्स मज मुलवस गहलू अहलू इंतजामी सतह पे गवर्नमेंट एजेंसियन हम कि तुम कर सप्लाई बंद कर कोशिश दुम समाजी पहलू समाजी पहलुस मज अहम रोल टीचरन हूं टीचरन पजि स्कूलन तो कॉलेजन मत कथ पे वौर करूँ कि पा हेको पन बच्चे अमे लत नश दूर थवित तो ब्या इम्पोटेंट पहलू इस अमुक सो गो सोन बर्ताव बच्चन सतम अमार बदकस्मती सान मुलवस सपदान सोन रवै पजन बच्चन सहायत मोहब्बत बरा आसन ताकि उम ग अक लटि जिंदगी हंद लाइन पे लाइन नशम डलमान तो आज फैमलीज पन फैमलियन सपोर्ट कर बच्चन रिहेबिलिटेट कर
खबर आकाशवाणी पे बोजान आज मैथो कौमी दो मना यह दो नामवर मैथमेटिशन श्री निवासा रामानुजन सिंदे जादोह की मुनासिबत दुरुस मुल्कस मज मनावने इवान वरी जसास बास मज ओस श्री निवासा रामानुजन सिंदिस अखत पंचमी जादोह किस मौकस पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रेत वरी जुतोहिमे दसंबर मैथ कौमी दो मनावनुक एलान कोरमत तो पाव सेतजी जसास बा ओस दुरुस मुल्कस मज मैथ के कौमी वरी रंग मनावना आमुत वजीर आजम नरेंद्र मोदी उस युहस अकवी जुलाई इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाडस मज सोन सिन चोर तो चांदि हुंद अख मेडल हासिल करन वालिस भारतीय टीमस मुबारक कोरमत मैथ चु कौमी दोह चि अहमियत मुतलिक येल अस कश्मीर यूनिवर्सिटी हंदिस मैथ शोब किस प्रोफेसर पीरजादा शरीफुद्दीन सत कथ कर तो तमो वो
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच कर अमिच बेस मैथमेटिक्स इस तरक्की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मज ग सोन मेडिकल साइंसेज इंजीनियरिंग साइंसेज इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट स्टडीज बुनियाद मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स नंबर अस पज घबरा कहें बच्चन मैसेज पेरेंट्सन मैसेज कि यह मुश्किल सब्जेक्ट कह सब्जेक्ट कि जॉब ओरिएंटेड अत जॉब्स असल पा मिलान सो अस बच्चन मज यह तासुर जरूरी त्रावन कि यह मैथमेटिक्स जरूरी अम खर स्कूल लेवल पे प्लस टू लेवल पे करा गुजारिश हुकामस कि मैथमेटिक्स नोइंग टीचर्स गसन इन अपॉइंट करना अत मन स्पेशलाइजेशन कम से कम बी एस एस मैथमेटिक्स अपार्ट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स आलो सारी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट मगर ये मैथमेटिक्स थोड़ा चोर पान वातन चूंकि मैथमेटिक्स बैकबोन ऑफ द एजुकेशन तो यह पक ब्रोह हर एक लेवल पे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे
जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लान वादी कशीर अंदर मौजूद मौसमी सूरत हाल नसर तल थवित जमे पन्ने सारे सरकारी तो गैर सरकारी सरगर्मी मुअत्तल करित इन वालिस अकिस हफ्तस ताम श्रीनगर रोजनुक फैसला नियुमत एक सोशल मीडिया पोस्टस मज वोन वजीर आला जे तिम करन श्रीनगर पन्निस कयामस दौरान अहम महकमन हंज कारकर्दगी हंज पानी पानी निगरानी युत जन आम लूकन का मुश्किल वेतरुन पे तुह पाव सेतस जे वादी छे चिलई कलान कि यिन सती तारीख घटकारस मज हनामस दर्जा हरारत कम सपदन किन अबी जखीर तो नलकें लगमित यम किन आम लूकन हंद बाप आब वस पैद सपजम ये जन बिजली सप्लाई मज तुन हदस तम रुकावट पैद सपजम जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले कुपवरस अंदर आव रात मिशन युवा लॉन्च कर कुपवारच जिले तरक्ती कमिश्नर आयुषी सुदनन तुल अत प्रोग्राम दस अत मिशनस तहत जिले कन बेरोजगार नौजवान रजिस्ट्रेशन कर तिम मनपसंद शोबन मज ओजक कमानस अंदर मदद दिन दुरुस मुल्क सान जम्मू कश्मीर अंदर त प्रशासन गांव की ओर मुहिम जोर शोर सान जारी यह दौरान इंतजामिक अफसर लूकन हंद बरदासन तम वित तिम बुति मुश्किल नस्बत जानकारी हासिल करान पत तिम मसलन तो मुश्किल अंदबुर दिन बाप कदम तुलने इवान जम्मू कश्मीर के सरहदी जिले कुपवरस अंदर तहिम चिक चाव सान जारी भारतन जर्मनी हंदिस शहर मैगडेबर्गस मज सपदन वाल तमि वहनाक हमल मजम्मत करम यथ अंदर मुबैन पाठ पांच नफर मार तो जो हथ खत ज्यादा जख्मी गमित खर्ज वजारत अकिस बयानस मज क्रिसमस बाजरस अंदर کرنا آمت یہ حملہ وہنا قرار دیوان امچ مذمت کرمز خبروں مطابق چت حملس اندر سات ہندوستانی شہری تہ زخمی گمت یمو مز ترے ہسپتال مز رخصت کرنا آمت چھ یہ زن باقی چورن علاج چلان چھ جرمنی اندر قائم بھارتک سفارت خان چھ زخمی گمتن سارنے نفرن ست رابطس مز یہ واقعہ آو جمعہ دہ شامس تمہ سات پیش یل کرسمس خریداری کرن والن ست بھرت اکس بازرس اندر اکہ گاڑی ہسلے لوک متھت نی برازیلس من اکس مسافر بس تو اکس ٹرکہ درمیان وہناک ٹکر سپدن کن ترہ نفر مار گمت حکمن ہند ون ملک کس جنوب مشرقی ریاست اندر گو اکس ہائی ویز پہ تیز رفتار ٹرکہ تو بس درمیان ٹکر یم کس نتیجس من ترہ نفر مار گئی ریاست فائر اینڈ ایمرجنسی محکمن ونمت ات حادثس دوران تروہ نفر چھکلت گمت یم ہسپتال نن آمت مسافر بس مز حادثہ وز پانچتی نفر سوار ترے مسافر ہت پکان اخ کار تی حادثہ کس زدس مز پوز ات مز سوار ساری نفر بچے خوراک امیر صارفین تہ عوامی تقسیم کری محکمن غریبی ہند سوتر بن گزر بسر کرن والین ڈوڑ لچھ عیالن ہند راشن کارڈ منسوخ کرنے ینس متعلق سوشل میڈیا پہ گشت کران خبر بے بنیاد قرار دسمس گراکن چھ ون آمت تم دین ات سلسلس مز پھیلاونے یوان افواہن پہ دھیان محکمک ترجمان ونمت راشن کارڈن ہن ڈیجیٹائزیشن تو آدھار سیڈنگ کن واریا کارڈ دوبارہ تیار سپدمت تو ڈپلیکیٹ راشن کارڈ ڈلیٹ کرنچ پے ضرورت گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز جی سی سی نو سول سوسائٹی تنظیم ہندو ممبرو مرکزی سرکارس جموں کشمیرس ریاستک درجہ بحال کرنچ اپیل کرمت جی سی سی این ات سلسلس مز وزیر اعظم نریندر مودی تو داخل وزیر امت شاہ سند دس بھروسہ دنس پہ اعتماد باوان ووت پتم وری دسمبر ریتس مز برو کن آمت فیصلہ کن پہ جموں کشمیرس ریاستک درجہ بحال کرنے یون جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ڈوگری مانیتا دیوس کس موقع پہ پن نیک خواہشن ہند اظہار کورمت تمو ڈوگری زبان بولن والین باند باند کورمت تم کر پن ماجی زیو ترقی دن باپت رلت ملت کم ات دوران کور وزیر اعظم سندس دفترس مز وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھن آز جم کس ابینو تھیٹرس مز ڈوگرا دیوس کس سلسلس مز منعقد اکس تقریب مز شرکت ات موقع پہ آئی ڈوگری زبان تو ادبس ست تعلق تھون واجن واحن شخصیت ایوارڈ دن ات دوران وون ڈاکٹر جتندر سنگھن اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز پتم دہن ورین مز بائیو ٹیکنالوجی ہند سیکٹرس مز اسٹارٹ اپن ہند تعداد نو ساس تام ووتمت یس زاس ژودہ مز چھرہ پنژہ اس خواتین کس انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹس مز فائنلس مز بھارتن بنگلہ دیشس 38 رنو ست شکست دزمز تو یت پہ بھارت چمپین بنیومت ملیشیا چی رازدانی کوالالمپورس مز گندنا آمتس فائنلس مز بنائی بھارتن وہن اوورن مز ستن وکٹو پیٹھ اکھت صدا رن یل زن بنگلہ دیشک پورا ٹیم اردہن اوورن تو ترین بالن پیٹھ چھرہ 67 رن بنوت ہوک ٹورنامنٹ اوس 15 دسمبر شروع سپدمت آخرس پہ ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی آو کویتک اعلی ترین اعزاز آرڈر آف مبارک الکبیر عطا کرن پگہ سپد ملک چین 35 بین بین جائن پہ روزگار میلہ منعقد وزیر اعظم نریندر مودی کرن 170,000 نوجوانن مز اپوائنٹمنٹ آرڈر تقسیم آج میتھک قومی دہ مناونے یوان تو بھارتی انڈر 19 خواتین ٹیمن ایشیا کپ فائنلس مز بنگلہ دیش 38 رنو ست ہارنومت ات ست ووت کشرن خبرن ہند یہ بلٹن ان شام چہ 7:30 بوجو تھی آکاش وانی سری نگر پیٹھ کشرن خبرن ہند بلٹن توتام اسن اس اجازت خدا حافظ